Zvakaoma zvinorwadza kuti mukomana wechirungu uyu akafunga zvekungoti aparadze vanhu nenyaya yeganda ravo, zvakare achipfurirwa nendangariro dzemanyepo dzekuti angada kudzokera kunguva yeRhodesia zvichida, kana nguva yeSouth Africa yeutsvanyiriri yerusarura ganda. Ikoko hakuna anodzokera. Chiripo ndechekuti chiitiko chaakaita chakashata zvachose, asi achidzosere nyika yeAmerica kumashure ikoko, hakuna munhu achafunga kuti rudzi rwake kana kuti ganda rake ringaiswa pamusoro nenyaya yekuti auraya vanhu. Zvinorwadza, zvinotaridzawo zvakare kuti zvichida mukati meAmerica panofanira kuti paive kudzamiswa kwepfungwa nekuongorora kuti ndezvipi zvingaitwa kupedza iri dambudziko.
Munoonawo sei nyaya yekushandiswa kwepfuti muAmerica?
Nyika yeAmerica inonyanya kuregerera vanhu, achingoti chero vanhuwo zvavo vanokwanisa kungotenga pfuti sevanotenga hembe dzemumabhero, vanokwanisa kutenga mabara pachena sevari pamusika wembare. Izvozvo zvikasapenzwa, vanhu vanoramba vachiparara, nekuti mapenzi chero benzi rangofunga kuti ndine munhu wandine chigumbu naye anogonotenga pfuti muchitoro. Hapana kunzi panoda rezinesi, hapana kunzi panoda kuvhenekwa kunzi abvepi, kana achinge angori nemakore akati kuti anenge aine mvumo yekufamba nepfuti. Vamwe vana vachiti musi wegore dzvarake kana kuti musi wegore rekuzvarwa ndo mwaanotonzi ngaapwe pfuti dzakati. Nyika yeAmerica inofanira kuti ione kuti ndo zviri kunyaya kupesvedzera vanhu vemuAmerica kuti vangoti kana akagumbuka akangoti pesverere otodzoka akabata pfuti akutoridzira vanhu, kana akangofunga kuti zvichida pane vanhu vandakatadzirana navo akutonotora pfuti. Chinofanira kupedzwa ndiwoyu mukana une munhu wesewo zvake wekuti atenge pfuti muzvitoro, vatenge mabara, vatenge tesavanotenga chingwa. Zvakaipa izvozvo.